რაც შეეხება დილის საუბრების დღევანდელ თემას, ჩვენ ვუბრუნდებით ევრო არც დავცილები ვართ კაცმარუთქვას, მაგრამ ვუბრუნდებით ევროინტეგრაციის თემას არაერთი საბაბის გამო. Ერთი გახლავთ ის, რომ ბოლო დღეებში გავრცელებულმა არაერთმა არაოფიციალურ ინფორმაციაზე დაყნობილმა ცნობამ გაამძაფრა გარკვეულწილად მოლოდინი ევროკავშირის ხელმძღვანელობის მორიგინა ბიჯის მიმართ, რაც უნდა უკავშირდებოდეს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის დაწესებას, რომ აი ახლა იქნება ამ ნაბიჯსაც განმარტავთ თუ რაზეა საუბარი ჩვენს დილისტომართან ერთად. ევროინტეგრაციის პროცესი ამ მოლოდინის გულისხმობ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას, ამ მოლოდინის პარალელურად გრძელდება თავის მთავარ ჩარჩოში. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი მიმართავენ ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში, რომ ასოცირების დღის წესრიგის, მორიგი დღის წესრიგის შექმნაში, შექმნის პროცესში მეტი იყოს მათი ჩართულობა. ვანო ჩხიკვაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. დილა მშვიდობის ბატონო, ვანო მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
და დრით დავიწყოთ და ალბათ რაც ყველაზე მეტად და ყველაზე ბევრს აინტერესებს, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მოლოდინით საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა კომენტარი ბრუსელში, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეს ვიზა ლიბერალიზაცია, ჩვენს დღის წესრიგში ველოდები ძალიან მალე მოხდება საკანონმდებლო ცვლილების წარდგენა საბჭოსა და პარლამენტში. სწორედ ის, რაც რაღაცნაირად მე მგონი ცოტა ნაადრევად დაანონსდა, აქვს კი ამ დღეებს მნიშვნელობა თუ რაღაცა, არ ვიცი, პოლიტიკურად მომგებიანი თემაა თუ რაღაც ასეთი? ალბათ
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მეორე რიგში სანამ გადავალ ვიზებზე მინდა რომ ყველას მსმენელს მიულოდ ცოტა დღევანდელი დღე, 3 მარტი დედის დღე. რაც შეეხება ვიზების თემას, მე ფიქრობ აქ რაღაც უკვე კონკურსი არის ჩვენთან პოლიტიკოსებში, ვინ აიღებს ამახარებლოს ამ საქმეში და ვინ იქნება პირველი, ვინც ამაზე ინფორმაციას გამოიტანს. რამოდენიმე მცდელობა იყო ბოლო დღეებში, ნუ აღმოჩნდა რომ არც თუ ისე წარმატებული. მე ფიქრობ ის დღე ძალიან ახლოს არის, მაგრამ ზუსტად ვერავინ არ გეტყვის, რამოდენიმე ვარაუდია და მე არ მინდა რაღაც ვარაუდებზე ავაგუე ხა ჩემი მსჯელობა, თუ როდის იქნება ეს, და ეს არ ნიშნავს და რაღაც ისე არ უნდა წარმოიდგინოს მენელმა, რომ იმ წუთასვე როგორც ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, უბიძო მიმოსვლა მოქმედდება. ეს უბრალოდ არის ერთი ნაბიჯი შიდა პროცედურებში ევროკავშირის იმისთვის, რომ საბოლოოდ მივიდეთ უბიძო მიმოსვლამდე. და ეს ერთი ასეთი ნაბიჯი არის რამოდენიმე კიდევ დარჩენილი, დაახლოებით 3 თუ 4, და არამც და არამც ეს რაღაცა კარდინალურ ცვლილებას და რაღაცა შვებას და გახსნას ევროკავშირის კარის საქართველოს მოქალაქეების არ ნიშნავს. ეს ნიშნავს უბრალოდ ერთი ნაბიჯით უფრო ახლოს მივალთ ამ უვიზო მიმოსვლასთან.
თუმცა როცა საარჩევნო წელიწადია, ასეთ ამბებს ყველა ნაბიჯს მნიშვნელობა აქვს, როგორ გააფორმებ და როგორ გამოიყენებ. ვანო ჩხიკვაძეა ჩვენი სტუმარი და ახლა მსმენელისთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, შეიძლება სულაც პირველად ისმენს ამბავს, ნათელი რომ იყოს რა სამახარობლოზე ალაპარაკი, მოვასმენინებთ ახლა ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. არაოფიციალური ინფორმაციით ევროკომისიამ უახლოეს პერიოდში მიმართავს ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპა პარლამენტს საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატივით, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზოდ მიმოსვლის პერსპექტივას უკავშირდება. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ინფორმაციით ეს უნდა მომხდარიყო გუშინ. და ცხოველი მოლოდინით სწორედ მის მიერ სოციალურ ქსელში 1 მარტს გავრცელებულმა მისალოდმა განცხადებამ წარმოშვა, თუმცა ანალიტიკოსების აზრით შორს არ არის ის დრო, როცა ევროკომისია ამ ნაბიჯს გადადგამს და ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლას წინ ვერაფერი დაუდგება. სავარაუდოდ უვიზოდ მგზავრობა შესაძლებელი საფხულიდან იქნება საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად.
ბრიუსელი უვიზო მიმოსვლის ეფექტურად ძალაში შესასრულად საბოლოოდ ოფიციალურად გამოაქვეყნებს შეთავაზებულ სამართლებრივ ინსტრუმენტს მხოლოდ საქართველოსთვის. ეს არის საბოლოო გადაწყვეტილება, ბოლო ნაბიჯი ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის შეთანხმების ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის ეფექტურად ძალაში შესაყვანად. გილოცავთ ყველას და მადლობა ყველას, ვინც მიუხედავად დიდი წინააღმდეგობებისა შინ და გარეთ ამ დიდ ბრძოლაში ეს დიდი გამარჯობა მოგვაპოვებინა. ამ შინაარსის განცხადება საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ზვიად კვაჭანტირაძემ 1 მარტს საღამოს სოციალურ ქსელ Facebook-ში გამოაქვეყნა. აუდიტორიას ბედნიერება გაუზიარა როგორც ევროკავშირთან საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის თავმჯდომარემ და იქვე ისიც აღნიშნა, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ჰქონდა მიღებული ეს სასიხარულო ინფორმაცია ბრიუსელიდან ჩვენი მეგობარი ევროპარლამენტარებისგან. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის გზავნილი ბევრმა გადაწყვეტილ საქმეთ ჩათვალა და 2 მარტს დიდი ინტერესით დაელოდა. თუმცა მოხდა ისე, რომ 2 მარტს ევროკომისიას ზემოთხსენებული ნაბიჯი არ გადაუდგამს, ხოლო სოციალურ ქსელში ზვიად კვაჭანტირაძის მიერ გამოქვეყნებული ტექსტი შეიცვალა და მას ჩაემატა სიტყვა სავარაუდოდ, რამაც ბევრი დააბნია. მაგრამ საერთო ჯამში ეს ოპტიმისტურ მოლოდინს არ ცვლის და ტელეკომპანია იმედთან კონკრეტული თარიღების დასახელების გარეშე სწორედ ასეთ მოლოდინზე ლაპარაკობს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, რომელიც ბრიუსელში იმყოფება.
Ჩვენ ველოდებით, რომ ეს მოხდება ძალიან მალე, შესაბამისად, და ეს უკვე მისცემს შესაძლებლობას, რომ ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა უკვე იმზელონ ამ ცვლილების განხორციელებაზე. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც იქნება მიღებული მალე და შესაბამისად საქართველო დამსახურებულად მიიღებს ვიზის ლიბერალიზაციას.
საგარეო უწყების გარდა პოლიტიკოსებისა და ანალიტიკოსების დიდი ნაწილიც თვლის, რომ ევროკომისია საქართველოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივით ახლო მომავალში მიმართავს ევროკავშირის შესაბამის სტრუქტურებს და ასეთი ინფორმაცია არაოფიციალური არხებით ჯერ კიდევ 24 თებერვალს მიაწოდეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბრიუსელში რიკარდ იოზვიაკს. რადგანაც საქართველომ სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ყველა ვალდებულება შეასრულა, ახლა ევროკავშირმაც უნდა შეასრულოს თავისი დანაპირები და უნდა მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეებს უვიზოდ მიმოსვლის ნებართვა, ამბობს ჩვენთან საუბრისას ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ბანო ჩხიკვაძე. მას ეჭვიარება, რომ ეს სწორედ ასე იქნება და ამ პროცესს ვერაფერი შეუშლის ხელს, მათ შორის ვერც მიგრაციის კრიზისი. ჩვენთან საუბრისას ვანო ჩხიკვაძე დარჩენილ პროცედურებს განმარტავს.
ეს ცვლილების პაკეტი ახლა უნდა შევიდეს ევროპის პარლამენტის შესაბამის კომიტეტში, სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს Justice and Home Affairs, და ამ კომიტეტმა უნდა მომზადოს თავისი დასკვნა ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით. და ამ დასკვნის საფუძველზე შემდეგ ევროპის პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე უყურის კენჭს საქართველოს და მივიზო მიმოსვლის გადაწყვეტილებას. ამის მერე ეს არის უკვე საქმეში ერთვება ევროკავშირის საბჭო, ანუ მინისტრები, ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები გააჩნია ვის ჩაბარებული ეს პორტფელი შესაბამის ქვეყანაში და ისინი უკვე იღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, ანუ რეალურად ისინი უყურიან კენჭს. მაგრამ ამდენად იქიდან, რომ დადებითია დასკვნა შეფასება ევროკომისიის, როგორც წესი ისინი არ მიდიან წინააღმდეგი და როგორც წესი გადაწყვეტილება დადებითია.
ამის შემდეგ ცვლილებების დოკუმენტს ხელს აწერენ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი და ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის წარმომადგენელი, ხოლო შემდეგ ქვეყნდება ევროკავშირის ოფიციალურ გამოცემაში და მეოცე დღეს შედის ზალაში. ვანო ჩხიკვაძისთვის ძნელი სათქმელია, თუ რა დროს მოითხოვს მთელი ეს პროცესი საქართველოსთვის, თუმცა თუკი მოლდავეთის მაგალითით ვიმსჯელებთ, არის იმედი, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედება უკვე ზაფხულიდან იქნება შესაძლებელი. ეს დიდ სარგებელს მოუტანს საქართველოს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე, თუმცა ის თვლის, რომ შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლა ვერ მოხსნის რუსეთის საქართველოზე ზეგავლენის საფრთხეს.
ის რომ ამან მოაგვაროს ის პრობლემა, რასაც ჩვენ ხედავთ, რასაც ჩვენ ცდილობთ შევეცდომოდ, ანუ რუსული რბილი და ხისტი ძალის ზეგავლენა საქართველოში და ხათედაც შედაშორის საუბრობდა აშშ-ის გერმანული დაზვერვის ხელმძღვანელი ბატონი კლეპერი თავის ცნობილ მოხსენებაში, მე არ გონია, რომ ეს ლიბერალიზაცია საკმარისი იყოს მხოლოდ ამისთვის.
იმისათვის, რომ საქართველოს ევროპული ოჯახისკენ სვლა შეუქცევადი გახდეს, ზაალან ჯაფარიძის თქმით, აღმოსავლეთის პარტნიორობის რომელიმე მორიგ სამიძე ოფიციალურად უნდა დადასტურდეს, რომ საქართველოს აქვს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა.
ლელა კონჭოლიას სიუჟეტი მოისმინეთ. თქვენ ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:10 და 20 წუთი სრულდება. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ვანო ჩხიკვაძე, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს, ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი და მასთან ერთად გავაგრძელებთ ახლა საუბარს. ლელა, სიუჟეტში პრაქტიკულად განმარტებული იყო ის პროცესი, ის მოლოდინიც თუ რა არის მიმართ არის ახლა მოლოდინი და რა უნდა მოხდეს და რა რას მოყვება. ახლა მინდა კითხოთ, ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, გრძელდება მიმდინარე ასოცირების მიმდინარე დღის წესრიგის მოქმედება, თუ შეიძლება ითქვას, რადგან 2016 წლის ჩათვლით არის ის და სწორედ ასოცირების დღის წესრიგს ეხება მიმართვა, რომელიც გუშინ გავრცელდა. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერთ ხელს, ბატონო ვანო, თქვენი ორგანიზაციის გარდა კიდევ არაერთი, თუმცა არ არის ეს რაღაც მაგრამ ათეულობით და მრავალრიცხოვანი შეზღუდული. ჯერ ამას კითხავთ, იმიტომ რომ ეს კითხვა გამიჩნდა, ასე ვთქვათ, შეზღუდული იყო რაოდენობა თუ ასე გადაწყვიტეთ თუ კიდევ შეუერთდება ვინმე?
ანუ ეს არის ის ორგანიზაციები, იმის ჩვენს გარდა კიდევ 7 ორგანიზაცია, ვინც იყო ჩართული ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგში. შესაბამისად ეს ჯგუფი გაერთიანდა და ამ ჯგუფმა გააკეთა განცხადება, თორემ ეს არ ნიშნავს ნამდვილად იმას, რომ ბოლოდ ამ ჯგუფს აქვს ექსკლუზიური უფლება ამ თემაზე. წყადენების მიერ ვინც იქნება დაინტერესებული, შეუძლია რომ ამ ინიციატივას შემოგვიშვათ.
უკაცრავად ბოდიშს მოგიხდით თქვენს დამსმენელსაც და რა მინდა, რით მინდა ამ მიმართვაში ლაპარაკია იმაზე, რომ უნდა დღის წესრიგი უნდა იყოს უფრო დეტალური იმისთვის, რომ გაიოლდეს მონიტორინგიო. ანუ ეს გაჩვენა თქვენ გამოცდილება მიმდინარე დღის წესრიგის მონიტორინგის, მინდა რომ შევეხოთ ამ დოკუმენტს და პრაქტიკულად ყველაფერს მოიცავს, შეიძლება ითქვას, რა არის იქ არასაკმარისი, ვთქვათ. რა დეტალი შეიძლება იქ ყოფილიყო?
დიახ, თქვენ აბსოლუტურად მართალი ბრძანეთ. ამ დოკუმენტის მონიტორინგში ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მიგნება რაც იყო ამ პროცესში, იყო ის, რომ თვითონ დოკუმენტი არის ძალიან ზოგადი. აი ხა თუნდაც რომ შევხედოთ ამას, აქ არის მაგალითად მარცხაჯულების, დამოკიდებული მარცხაჯულების გაძლიერება, გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა, მაგალითად სიღარების ზღვარსქვემო ცხოვრების ბავშვთა უფლებების და ძალიან ზოგადი განმარტებები არის. და ის რომ ეს ესეთი ზოგადია ეს დოკუმენტი, ძალიან ართულებს შემდგომ შესრულების მონიტორინგს. ის რომ იქ არ არის გაზომვადი ინდიკატორები და ნიშნულები, ეგრეთ წოდებული ბენჩმარკები, როგორც მას ეძახიან ინგლისურად, ეს ძალიან რთულს ხდის პროცესს. და პლუს ამას ყოველთვის, როცა არასამთავრობოები ან დაინტერესებული მხარე დადებს დასკვნას იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად შესრულდა ან არ შესრულდა ესა თუ ის ნიშნული, ყოველთვის ძალიან ძნელია და ყოველთვის არსებობს, ვთქვათ, მეორე მხრიდან იმის განცდა და განცხადება, რომ თითქოს ეს ყველაფერი შესრულდა. ანუ თუ არ იქნება ეს ზუსტად გაწერილი, ყოველთვის ძნელი იქნება იმის განსაზღვრა, რამდენად შეასრულა და რამდენად სრულყოფილად შეასრულა, მოდი ესე ვიტყოდი, საქართველოს ის ნაკისრი ვალდებულებები, რაც მას აქვს ევროკავშირის წინაშე აღებული.
სვენელი არის ბატონო ანუ ხაზზე, მაგრამ მოусმინოთ, შემდეგ გავაგრძელებ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ?
გამარჯობა, კალბატონინო.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო ანუ. აი ეს შეკითხვა მას ბატონო ანუ თქვენთან, რა შეეხება ევროინტეგრაციის კანონს პრაქტიკულად, ეს შეიძლება ჩემთვის პირველთვის საქართველოში არის იმ ევროპიდან დაბრუნებული მოსახლეობის ნაწილისგან, რომელიც იქ არის წასული და მრავალ ენას ფლობს, რომელიც დაგეს რომ ჩვენ იქ არ არვინ არ გველის რაღაც, აი გაბრიელის საპნის ბუშტი ოცნებას ავით, იმიტომ რომ ჩემთვის და მოხალხების უმრავლესობის ევროინტეგრაციის ღირებულებები რო დანერგე იყო საქართველოში, რაც შეეხებოდა როგორც მაგალითად ტყიბულის მაღაროების მუშათა უფლებებს, პენსიონერების მდგომარეობას, ხელისუფლებაში სახელმწიფოს ბიუჯეტის არძარცვას და ევროინტეგრაციის მხრიდან რაღაც თანამედროვე დანადგარების ჩამოტანას, რომ გინდათ ნახევარ ფაბრიკატების მეშვეობით ემუშავა საქართველოში ძირი ბიზნესს და პატარა საწარმოებს, ის რაც ჩვენ ყოველთვის გვჭირდება. აი ეს იქნებოდა უფრო მთავარი, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება იქ არავინ არ გელის. ეს არ არის ის საბჭოთა კავშირი, სადაც გახსნილი იყო მაგალითად ფაბრიკები, ქარხნები და საქართველოდან ნელოდენ მუშახელს. არამედ უბრალოდ ჩადიხარ ჯიბეებ ხელს ჩაყოფილ, თუ არ ჩაბარდი ისე ყურადღებას არავინ არ გაქცევს. მე მგონი ერთადერთი მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლებისთვის არის, აი არჩევნების წინ ვიღაცის მოსატყუებელი, აი ისე როგორც რომ იძახიან ვირს რო ჩამომგიტო რაღაცა რო იქ ატარო სადაც შენ გინდა. იმიტომ რომ ერთი მხარე კარგია, ვისაც ფული აქვს, აი ერთად შეიძლება დასწოდა, ეს არის ერთი მუჭა მოსახლეობის ნაწილი ხელისუფლებაში მოკალათებული და ბიზნესში მოკალათებული და მეორე მხრივ მე ვიტყოდი რომ ეს არის დედინაცვალი თვალში ნაცარი. ترو ჩვენ უბრალო მოსახლეები ის უმრავლესობა აქედან ბევრ შედეგს ვერ მივიღებთ იმიტომ რომ ევროპელები ჩვენთან მარტო ხოლმე დროის ატრებლად მოდიან როგორც ხედავთ ამაში ჩართულიან ხელისუფლებასთან და ბიზნესმენთან ერთად მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა სამართლებრივი მდგომარეობა ნაკლებად აინტერესებს და გინდათ გააგიკეთოთ ხელისუფლება არ გინდათ ნუ გააგიკეთეთ გამოხვალთ არ შეიძლება გამოხვიდეთ
გასაგებია
თქვენ ის იგიქით სახში და აზრი გვითხარით გარდა იარლიკისა რა აქვს ამასაი
დიდი მადლობა ზარისთვის. ძალიან დაგვეხმარეთ, რომ სწორი, ესე ვთქვათ, მიმართულება მივცეთ ჩვენ საუბარს. 2988327-ე ჩვენ ტელეფონი, ეს ჩვენი მუდმივი მსმენელი იყო პრაქტიკულად ყოველ დღე მონაწილეობს ჩვენს გადაცემაში. დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ. შეფასებების ნაწილიც იყო, ესეთი მრავალშრიანი ზარი იყო, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ და იყო კითხვები.
კი ბატონო, მადლობა.
რაც მან ჩამოთვალა დიდი ნაწილი ასოცირების დღის წესრიგში მოქმედში არის.
მადლობა, დიდი მადლობა კითხვისთვის. ევროინტეგრაცია არ არის პროცესი, რომელსაც უშოთ ერთ დღეს დაიწყებ და მეორე დღეს დაასრულებ, ეს არის ძალიან ძალიან გრძელვადიანი პროცესი და გვინდა თუ არ გვინდა ჩვენ ესე არის. რაც შეეხება იმას გველიან თუ არ გველიან ევროკავშირში, ამაზე ძალიან დიდი დავა და კამათი შეიძლება. ევროკავშირის შიგნით არის ძალიან ბევრი სახელმწიფო, რომელიც ისურვებდა, რომ საქართველო იყოს ევროკავშირის წევრი და დამერწმუნდნენ, რომ არ გველოდნენ ევროკავშირში. ამდენ ენერგიას და ძალას არ დაახარჯავდნენ საქართველოსთან ურთიერთობას და მის სწორგზაზე დაყენებას. ნამდვილად ამაში დარწმუნებული ვარ. შეეხება უშუალოდ იმ თემებს, რაც აქ ჩამოითვალა. ამ მიმართულებით თუნდაც ტყიბულის მაღაროსთან დაკავშირებით, გაფიცვასთან დაკავშირებით, ამ მიმართულებით ვინ-ვინ და აი ევროკავშირის ბრალეულობა არის ყველაზე ნაკლები, იმიტომ რომ თუ ავიღებთ შრომის სტანდარტებს ევროკავშირი ყოველ ჯერზე ყოველ ანგარიშში იმეორებდა რომ საქართველოსში დარღვეული იყო შრომის სტანდარტები ევროკავშირი ყოველ ჯერზე 2005 წლიდან 2012 წლამდე 13 წლამდე ამბობდა რომ საქართველოს შრომის კოდექსი არ აკმაყოფილებდა იმ საერთაშორისო სტანდარტებს და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მოთხოვნებს რომლებიც ასე უნდა დააკმაყოფილებინა ევროკავშირი ყოველთვის ამბობდა რომ ეს არის უნდა შეიქმნას შრომის ინსპექტორის ინსტიტუტი რომელიც შეიქმნა ეხლა ხანს ეს არ არის რაღაცა ძლავრი და ძლიერი და ნამდვილად
მაგრამ ბევრი აკრიტიკებს ხომ ასე
ხო ანუ ეს არ არის რაღაცა მაგრამ პირველი ეს ჩანასახოვანია მოდი ესე ვთქვათ ასე რომ ევროკავშირი თუ ამას ავიღებთ მუდამ ამბობდა და ხაზგასმით ყოველ ჯერზე რომ აქ ძალიან ბევრი რამე იყო ვუშოთ ამ მიმართულებით თუ შრომის უფლებებს ამღებთ კონკრეტულად გასაკეთებელი. ევროინტეგრაცია არ არის პროცესი, სადაც რაღაც ევროკავშირი მოვა და რაღაცას გააკეთებს. ევროინტეგრაცია არის პროცესი და ეს თითოეული ჩვენი მონაწილეობა არის მასში ძალიან მნიშვნელოვანი. ის რომ როგორ დავიცვათ სწორედ ეს შრომის სტანდარტები და შრომითი უფლებები. თუ ჩვენ ველოდებით რომ ვიღაცა ჩამოვა ევროკავშირიდან და ის დაიცავს ჩვენს უფლებებს და სტანდარტებს, ეს ნამდვილად არის.
სოციალური მდგომარეობა ახსენა ასევე მსმენელმა და ასევე ახსენა რომ როგორც ჩანს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით მარტო ხელისუფლების წარმომადგენლები და ბიზნესმენები თუ წავლენ და წამოვლენ ისედაც დადიანო როგორ გვეხება ჩვენო ეხა რაღაცნაირად უფრო ხელშესახები რომ ვუთხრათ რამე რა არის როგორ შეიძლება შეეხოს აი ამ კონკრეტულ მსმენელს მაგალითად ეს პროცესი
ორი საკითხი არის აქ ერთი ის რომ უვიზო მიმოსვლა ანუ ვიზის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეს ჭირდებოდა გადაეხადა ერთი სავიზო მოსაკრებელი რომელიც იყო 35 ევროს ეკვივალენტი ლარში და მეორე უნდა გადაეხადა ვიზის ცენტრების მომსახურების საფასური რომელიც იყო დაახლოებით სადღაც 100 ლარზე ცოტა უფრო მეტი და ამას ემატებოდა მთელი ეს ნერვიულობა და განცდა რამდენად შეიძლება ადამიანი წასვლას მეორე რაც კარგია და რაც ასევე ევროინტეგრაციას უკავშირდება ეს არის ის რომ საქართველოში ბაზარი არის კონკურენტუნარიანი და შესაძლებელია საერთაშორისო ავიაკომპანიების შემოვიდნენ ადვილად ქვეყანაში და საქართველო მიერთებული არის ღიაცის შეთანხმებას ევროკავშირის რაც მას საშუალებას აძლევს რომ გახსნას ბაზარი ნებისმიერი ავიაკომპანიისთვის და ის შემოვიდეს საქართველოში და არ იყოს ერთი ავიაკომპანია რომელიც დააწესებს თვითონ პასებს ამითი ამ ხელშეკრულების და შედეგი ამისა არის ის რომ ქუთაისში უკვე დაიწყო დიდი ხანია და უკვე ემატება ყველა სხვადასხვა ქალაქები ფრენის მიმართულებებს უნგრულმა ავიაკომპანიამ ვიზიარმა და ამ ავიაკომპანიის საშუალებით შესაძლებელია რომ ძალიან იაფად და ეს არის 50 ევროს
ფარგლებში გადაფრინდეს ადამიანი ევროკავშირის რომელიმე ქვეყანაში, ჩავიდეს და შემდეგ უკან დაბრუნდეს. თუ ჩვენ ველით იმას, რომ ევროკავშირი გამოაგზავნის ფულს და თანხას, რომ საქართველოს მოქალაქეები ჩავიდნენ ევროკავშირში, ეს ძალიან მცდარი წარმოდგენაა, ნამდვილად ესე არ იქნება, მაგრამ ის რომ იქნება ერთი კონკურენცია და ეს შესაბამისად იმოქმედებს მოყვარებულზე და ფასებზე, ეს ნამდვილად შეიძლება რომ თქვათ, რომ ეს არის ნაწილი ევროინტეგრაციის.
ვანო ჩხიკვაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ახლა ახალი ამბების დრო მოვიდა 11-ის ნახევარია საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერში კი ახალი ამბების დრო. სოფო ვასაძეა უკვე მიკროფონთან, მას მოვუსმინოთ ახლა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
ბრიუსელში გაიმართა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელშიც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ მიიღო მონაწილეობა. მხარეებმა განიხილეს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესის განვითარება, ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელება და ვარშავის სამიტისთვის მზადება კონტექსტში პოლიტიკური და პრაქტიკული თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხებით. შეხვედრაზე ასევე განხილული იქნა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და რეგიონული უსაფრთხოება. საქართველოს პარლამენტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატი გობა გვენეტაძე ერთხმა დაამტკიცა პლენარულ სხდომაზე. გობა გვენეტაძის კანდიდატურა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა წარადგინა და მხარი მას 91 დეპუტატმა დაუჭირა, წინააღმდეგ არც ერთი მათგანი წასულა. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ და მოუკიდებელი და გამჭვირვარე მართლმსაჯულებისთვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მიმართა. ითხოვენ დროებითი განჩინების მიღებას, რათა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აეკრძალოს მოქმედების განხორციელება, რომლითაც მას არ ექნება უფლება დანიშნოს საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე. გარდა ამისა, კოალიცია ამზადებს საბჭოს, რომლითაც ითხოვენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება თანამდებობიდან მამუკა ახვლედიანის გადაყენების შესახებ ბათილად იყოს ცნობილი. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ხუთი წევრი სახელმწიფო ეგვიპტე, იაპონია, ესპანეთი, ახალი ზელანდია და ურუგვაი მუშაობს რეზოლუციაზე, რომელიც გულისხმობს თავდასხმების შეწყვეტას სამედიცინო დაწესებულებებზე სირიაში, იემენში და სხვა საომარ ზონებში. სამუშაო ჯგუფი პროექტს მომდევნო კვირაში წარადგენს. კაიროს უშიშროების საბჭომ მერცხმად მიიღო გადაწყვეტილება ჩრდილოეთ კორეის საწინააღმდეგო სანქციების გაფართოების შესახებ. უშიშროების საბჭოში ამ საკითხზე კენჭისყრა გაიმართა მას შემდეგ, რაც ფხენიანმა ბოლო ორ თვეში ჩაატარა ბირთვული გამოცდა და ბალისტიკური რაკეტის გამოცდა. ახალი სანქციები ითვალისწინებს ჩრდილოეთ კორეაში და ჩრდილოეთ კორეიდან გაგზავნილი ტვირთების სავალდებულო შემოწმებას, მსუბუქი იარაღის ვაჭრობის აკრძალვას, აგრეთვე შავ სიაში შეყვანილი ინდივიდებისა და ორგანიზაციების რიცხვის გაზრდას.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 8 საათზე იწყება ხოლმე ყოველ სამუშაო დღეს ჩვენი დილის ეთერი თავისუფლების დილით. მოგესალმებიან ხოლმე ჩვენი კოლეგები ნასტასი არაბული, დათო ქორიძე, სოფო ვასაძე, მარიამ შავგულიძე და 2 საათის განმავლობაში ძალიან მრავალფეროვანი ინფორმაციას გაწვდიან ისინი, ასევე მათი თანაწამყვანები, ისმენ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, არის ვიქტორინა და ასე შემდეგ. ასე რომ შეგიძლიათ თუ კი იღვიძებთ ასე დრე 8 საათიდან უსმინოთ ჩვენს ეთერს, შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელიც ახლა გადის ეთერში. დილის საუბრების შემდეგ 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ჩვენს დღევანდელ სტუმარ ვანო ჩხიკვაძესთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს სულ 2-ოდე წუთში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დღეს ევროინტეგრაციაზე ვლაპარაკობთ. 2988327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ვლაპარაკობთ ასოცირების დღისწესრიგზე და იმაზე, როგორ იქნებოდა უკეთესი, რომ ეს დღისწესრიგი მომზადებულიყო და რატომ სურთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მეტი მონაწილეობა თუ საერთოდ მონაწილეობაზე ბატონო ლაპარაკი.
მონაწილეობა ამ შემთხვევაში არა, ვიგულისხმეთ ჩვენ დაკ თვითონ წერილში ძალიან ესე არის
კონსულტაციები.
არავინ არ ელოდება ცხადია და არც ითვალისწინებს ფორმატი, რომ საქართველოს და ევროკავშირის მოლაპარაკების დროს არასამთავრობო ორგანიზაციები წარმოდგენილი იქნან მოლაპარაკების მაგიდაზე. ნამდვილად არა. უბრალოდ ჩვენი მოთხოვნა არის ესეთი, რომ იყოს კონსულტაციები არა მხოლოდ არასამთავრობო სექტორთან, არამედ დაინტერესებულ მხარეებთან. შეიძლება ვინმე იყოს და უშუალოდ რომელიმე პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამას ჩაერთვება. ესეც მე ფიქრობ, ნორ ჩვენ ფიქრობთ ყოველ შემთხვევაში, ნორმალური პროცესი იქნება და ნორმალური პროცესი იქნება რამოდენიმე მიზეზით. აქამდე მსგავსი შეთანხმებების მოლაპარაკების პროცესში აბსოლუტურად არ ყოფილა არანაირი კომუნიკაცია სამთავრობო სექტორთან.
აი ამაზე გავაგრძელოთ, ბატონო, ანუ ლაპარაკი სულ 20 წუთით მუსიკას დავუთმოთ ეთერი, დილა მაინც და გავამსუბუქოთ თქვენი ეთერი და შემდეგ დავბრუნდებით თქვენ შეგეძლება ჩვენო მსმენელებო მონაწილეობა 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 37 წუთი ახლა გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრებით გრძელდება, მაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ბანო ჩხიკვაძეა სტუმრად ჩვენთან და მაგრძელებთ საუბარს ასოცირების დღის წესრიგზე და იმ მიმართვაზე, რომელიც გუშინ გაავრცელეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. 8 ორგანიზაცია აწერს ხელს ამ დოკუმენტს და როგორც ჩვენმა სტუმარმა განმარტა, ეს ის ორგანიზაციებია, რომლებიც მონაწილეობენ ასოცირების მიმდინარე დღის წესრიგის მონიტორინგში. და სწორედ იმაზე დაიწყეთ ლაპარაკი, რომ აქამდე არანაირი კომუნიკაცია ასოცირების დღის წესრიგის მომზადებისას, ერთი დღის წესრიგია ხომ ჯერჯერობით, ერთი არსებობს, არ ყოფილა სამოქალაქო საზოგადოებასთან. არის აუცილებლად თქვათ სახელი უნდა დარქმეოდა, თქვათ ისედაც ხვარი აქტიური კომუნიკაცია თქვენსა და ევროკავშირის წარმომადგენლებს შორის, როგორც წესი მაღალ ჩინოსნები ხვდებიან ხოლმე არასამთავრობოებს.
კი, ნამდვილად
ესეც ხომ ინფორმაცია მათთვის.
რა თქმა უნდა, ესეც არის ინფორმაცია მათთვის, მაგრამ ჩვენ ვეუბნებთ აი კონკრეტულად ამ დოკუმენტის შემუშავებაში, იმიტომ რომ ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ფაქტიურად გზამკვლევია, გზას გვიჩვენებს, როგორ უნდა შევასრულოთ ასოცირების ხელშეკრულება. და როგორც წერა მსაუბრობდი, არც ერთ ეტაპზე, როცა მსგავსი დოკუმენტების მოლაპარაკება მიმდინარეობდა საქართველოს და ევროკავშირის შორის მსგავსი დოკუმენტების, არც ერთ ეტაპზე არასამთავრობო სექტორის აზრი არავისთვის არ უკითხავთ. არც სამწუხაროდ ევროკავშირის მხარეს და არც საქართველოს ხელისუფლებას. ეს დავიწყოთ 90-იან წლების პარტნიორობის და თანამშრომლობის ხელშეკრულებით, შემდეგ იყო ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა, შემდეგ იყო ასოცირების ხელშეკრულება, შემდეგ იყო ასოცირების დღის წესრიგი. არც ერთ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, იყო ეს შეხვედრები და რა თქმა უნდა, იყო ეს ინფორმაციის გასვლა გამოსვლა, მაგრამ არც ერთ ეტაპზე უშუალოდ ამ თემაზე აღწა შედეგზე ორიენტირებული კონსულტაციები არც ერთ ეტაპზე არ ყოფილა სამოქალაქო საზოგადოებასთან.
მსმენელია ხაზზე, ხმის რეჟისორ გვანიშნებს, დილა მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო, მოგესალმებით ბატონო. აი ბატონო, ქართული ეკონომიკური გაერთიანება სავს ქართული თავისი საზღვარი ევროკავშირში, როგორ მიახლოვდა 500 მილიონიან ზღვარს და თან რაც მთავარი აკცენტია ჩვენი ქვეყნები არის როგორც თავისი ეკონომიკური განვითარების დონის პოლიტიკური, იდეოლოგიური და სხვადასხვა შეთანხმების კომიტეტების გაერთიანება და ის თავდაპირველად შეერთვა როგორც საერთო ბაზარ და მის ისტორიებს და ასე რომ წარმოიდგინოთ ის ვინც პირველად საფუძველი ჩაუყარა ევროკავშირს, ისინი თუ არიან კმაყოფილი აი ამჟამდელი ევროკავშირი, რომელსაც აი შიდა ეკონომიკური წინამძღოლი უკვე ხრნის თვითონ ევროკავშირს და ხო არ მოხდება ისე რომ როდესაც მას დამატებული კიდევ გარეშე ფაქტორები აღმოსავლეთისა და სხვა ქვეყნების ფაქტორები და მერე სხვადასხვა წინამძღოლი ხوار მიგვიყვანს ეს იქამდე და თუნდაც დამატებული კიდე კორუფცია ევროკავშირის თვით პარლამენტარებს შორის და აი რომელიც ესილი გამოაქვეყნავოდა ყარი არ მოსულდა აი ესეთი წინამდებობი ხوار მივა იმდროინდელ რომ მანამდე სამ ჩვენ შევალთ ევროკავშირში ევროკავშირი დაიშალოს თუნდაც აი მაგალითად ინგლისელების თოლვა გამოსვლისაგან და სხვა სხვა ხშირად ესეთი პროცესები გვხდება
მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის თქვენ გაქვთ ეს შიში ბატონო რომ სანამ შევალთ იმათ თვითონ აღარ მოეწონა მანდან რაღაც
ეს შეში არ მოქვს, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ
ანა საქართველოს აღარ მოუნდება.
აბსოლუტურად ეს ყველაფერი თეორიულად რა თქმა უნდა დასაშვებია, რომ
ანუ აუცილებლად არ მოკავშირებ იმას, რომ იმ საფრთხეს რომ შეიძლება საქართველოს კურსი შეიცვალოს. დასავლურიდან ეს მაგრამ ხომ შეიძლება აღარ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება თავად,
ხო? აი ესეთი ორი ბრეთ ჯერ დიდ ბრიტანეთზე დაიწყეს თუ შეიძლება. ერთი პრეცედენტი რაც არის ბრიტანეთთან დაკავშირებით ბრიტანეთისგან ის რო ის გამოვა ევროკავშირისგან ეს არ არის ახალი და პირველად გაგონილი 1973 წელს 74 წელს პროფესორად როცა ჰერალდ ვილსონი იყო დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი მან ჩაატარა მსგავსი რეფერენდუმი და ძალიან ცოტა განსხვავებით მხარი დაუჭირა დიდი ბრიტანეთის მოსახლეობა ევროკავშირში დარჩენას ანუ ეს არის პირველი შემთხვევა როცა ბრიტანეთი ამset საკითხს აღენებს მეორე არის ის რომ დიდ ბრიტანეთში მოსახლეობის თითქმის 90%-ზე არის ამ წუთას ხშირად ცოტა განსხვავებით მხარს უჭერენ დარჩენას დიდი ბრიტანეთის განსაკუთრებით ეს არის დიდი კომპანიები რომლებიც თვლიან რომ ისინი უფრო დაზარალდებიან ამ ყველაფრისგან ვიდრე დაუშვათ სარგებელს მიიღებენ ეს ერთი მეორე ევროკავშირის დაშლასთან დაკავშირებით მე ეჭვება რომ ევროკავშირი დაიშალოს ევროკავშირის ძალიან ბევრი კრიზისები აქვს გამოვლილი და ჩემი დაკვირვებით ეს მას უბრალოდ აძლიერებს ვიდრე რაღაცა შლის ისტორია ჩვენ გვახსოვს ნავთობის კრიზისი ჩვენ გვახსოვს თვითონ ბალკანეთის შიგნით არსებული ომები და ეს კრიზისი რომელიც მას უკავშირდებოდა და იყო ვარაუდირა ეს რაღაც გადაიზრდება კიდე უფრო ფართო მასშტაბიან კონფლიქტში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი მსგავსი კრიზისი ჰქონდა ევროკავშირს და ევროკავშირი ყოველ ჯერზე ასე ვთქვათ გაძლიერებული გამოდიოდა ამ ყველაფრიდან და მოვიდა დღემდე უკვე თითქმის 80 წელი არაც არსებობს ლამის. რაც შეეხება იმას თუ როგორი იქნება ევროკავშირი ის ნამდვილად არ იქნება ისეთი როგორიც არის ახლა. იმიტომ რომ ევროკავშირი განიცდის ევოლუციას. ორი პარალელური პროცესი მიმდინარეობს, ერთი ეს არის ინტეგრაცია, ანუ გაღრმავება ურთიერთობის და მეორე ეს არის გაფართოება. ახალი წევრი ქვეყნების მიღება. ერთი და მეორე მიმართულებითაც ევროკავშირი ისეთი არ იქნება, როცა საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი და მე ჯერ არ ვიცი აუცილებლად მოხდება, როგორიც არის ის დღეს. ანუ მანამდე სანამ ჩვენ გავძახდებით წევრები ევროკავშირი გაიზრდება, ახალ წევრ ქვეყნებს მიიღებს და უფრო მეტად იქნება ინტეგრირებული ქვეყნები ერთმანეთს შორის.
მსმენელის კითხვა შეიძლება იმასაც რომ რამდენად შეიძლება ეს ბაზარი გაიზარდოს და გაიზარდოს თელს დედამიწას ხომ ვერ მოიცავს
ხა ცოტა
უტრირებას ვაკეთებ
თელს დედამიწას ნამდვილად ვერ მოიცავს ჩაწერილი არის ევროკავშირის 59 მუხლში ხალხშეკრულების რომ ევროკავშირში შეიძლება გახდეს წევრი გახდეს ევროპული სახელმწიფო რომელიც დააკმაყოფილებს გარკვეულ მოთხოვნებს და შემდეგ მოთხოვნები არის ჩაშლილი უკვე ეგრეთ კოპენჰაგენის კრიტერიუმებში თუ ქვეყანა დააკმაყოფილებს ყველაფერ ამას თუ ის იქნება ევროპული და თუ მის გაძევრიანებას ევროკავშირში მხარს დაუჭერენ თვითონ ევროკავშირის ქვეყნები მაშინ ეს ქვეყნა შესაძლებელია გახდეს ევროკავშირის წევრი. ამ წუთას განსაზღვრული საზღვრები ევროკავშირს ზუსტად არ აქვს, სად თავდება ევროპა და სად იწყება და უშოთ აზია. შესაბამისად, მე არ გამურიცხავ, რომ ეს პროცესი გააგრძელდეს და მაშინ რამოდენიმე უშოთ 10-მდე ქვეყანა მაინც კიდე გაწერია.
და ნატოსგან ხო,
ხო, ერთ დავამატებ, რა შეიძლება საქართველოს რომ აღარ მოუნდეს. ეს ეს მე ვფიქრობ ძალიან ნორმალურია. მე გეტყვით, რომ ნორვეგია არის სახელმწიფო, სადაც ზუსტად ეს მოხდა, რაც ახლა თქვენ მიანიშნეთ სცენარი. ორჯერ ჩატარდა ნორვეგიაში რეფერენდუმი. ნორვეგია ძალიან ახლოს იყო, რომ გამხდარიყო იყო ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, ორჯერ ჩატარდა რეფერენდუმი და ძალიან პატარა განსხვავებით 52%, 58% წინააღმდეგ ნორვეგიის მოსახლეობა მხარი არ დაუჭირა ევროკავშირში გაწევრიანებას. ეხლა ხან კიდევ იყო მსგავსი პრეცედენტი ისლანდიაში, როცა ისლანდიამ დაიწყო გაწევრიანება, მაგრამ საბოლოოდ მათ გადაწყვიტეს, რომ ეს არ იყო მათთვის მომგებიანი და ეს მათ შეაჩერეს ეს პროცესი გაწევრიანება.
ხო, აი ეს მიზეზი.
თუ ჩვენ ასე ვთქვათ, გაწევრიანება შეიძლება არ იყოს არავისთვის ასე ვთქვათ იდეა ფიქსი და მიზანი, მთავარია ამ პროცესმა სარგებელი მოუტანოს უშუალოდ საქართველოს მოსახლეობას. თორემ საბოლოოდ მე მოსახლეობა უნდა გადაწყვიტოს და რეფერენდუმის გზით ხდება ეს, როგორც ესე უნდა თუ არა მას ევროკავშირში გაწევრიანება.
ნატოსგან განსხვავებით, რომელსაც გამოცხადებული აქვს და უკვე რამდენი წელია, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი, ასეთი რამ ევროკავშირის შემთხვევაში არ არის. თუმცა თქვენ დარწმუნებით ლაპარაკობთ ძალიან ამ პროცესის შედეგზე. რა ლოგიკას ეყრდნობით, ასე ვთქვათ, რომ ეს ინტერესი, ეს პოლიტიკური ინტერესი საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისა თვითონ ბლოკის მხრიდან იქნება? არის და შენარჩუნდება, ანუ შემდეგ მივა გადაწყვეტილებამდე.
ნამდვილად, გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ესეთ პირობა ევროკავშირში საქართველოსთვის არ აქვს.
ვერც ექნება,
თუმცა არის დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები, სადაც არის ეს პირობა მიცემული მათთვის. წეღან ბატონი ზალან ჯაფარიძე ამბობდა, რომ საქართველოს ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნება, რომ ეს პირობა ევროკავშირმა მისცეს საქართველოს, აბსოლუტურად ვეთანხმები, ძალიან კარგი იქნება და ეს ერთიორად გაზრდის მოტივაციას საქართველოს ხელისუფლებისა, რომ უფრო მეტი იმუშაოს ამ გზაზე. რაც შეეხება იმას, თუ დაუშვათ ანუ ნატოს შემთხვევაში, ანუ კითხვის არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ უშოთ სადამდე, ანუ რა შეიძლება,
რას ეფუძნება თქვენ ეს მყარი ოპტიმიზმი?
კი ბატონო, ანუ მყარი ოპტიმიზმი ეფუძნება იმას ევროკავშირის მხრიდან, რომ ნელ-ნელა საქართველოს მიმართ დამოკიდებულება იცვლება. ანუ თუ ადრე იყო ძალიან ხში დიდი დროის მანძილზე და საქართველოს ჰქონდა დასამტკიცებელი, რომ ეს იყო ევროპული სახელმწიფო, დღეს ევროპის ქვეყნების ლიდერები ამას კითხვის ნიშნის ქვეშ აღარ აყენებენ, რომ არის თუ არა დაუშვათ საქართველო ევროპა. ეს ურთიერთობები ლოგიკურად ისე მიდის და ისე გრძელდება, რომ რაღაც ეტაპზე აუცილებლად დადგება ეს საკითხი, რომ საქართველომ ჯერ მიიღოს ევროპული პერსპექტივა, რაც ქვია, რაც ნიშნავს დაპირებას, რომ ის გახდება ევროკავშირის წევრი, და შემდეგ თუ ის გააგრძელებს რეფორმებს, მე ძალიან ლოგიკურად მეჩვენება, რომ ის გახდეს ევროკავშირის წევრი, თუ რა თქმა უნდა მას საქართველოს მოსახლეობას დაუჭერს მხარს.
თქვენ ახსენეთ, მსმენელი არის ხაზე არა, პროცესის მნიშვნელობა ახსენეთ და მართალია, ძალიან მნიშვნელოვანია პროცესი თვითონ, როგორ შეუწყობს ეს ხელს საქართველოს წინსვლას და მიუბრუნდეთ ახლა პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს. რამდენად ეფექტიანი აღმოჩნდა ასოცირების დღის წესრიგი, რომელიც 2016 წლის ჩათვლით არის განსაზღვრული, სწორედ პროცესის თვალსაზრისით?
კი ბატონო,
და ხომ არ არის იმის დიდი ალბათობა, რომ შემდეგი დღის წესრიგი ძალიან გავდეს იმას, რაც ახლა წინ გვინდევს?
ამ თვალსაზრისით მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე ეფექტური პროცესი იყო ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულება. ეს ამას არ უკავშირდება, მაგრამ პარალელური პროცესი არის და ეს ევროინტეგრაციის ნაწილია. რომ არა ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა, საქართველო ესე მოკლე დროში ამდენ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდა. ვერ მიიღებდა, მაგალითად ვერ შეცვლიდა და ვერ გააუმჯობესებდა ინფრასტრუქტურას, სასაზღვრო ინფრასტრუქტურას, საზღვარს. იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როდესაც ჩვენს მესაზღვრეებს ძალიან ძიმე პირობებში უხდებოდათ საზღვრის დაცვა. მე გულისხმობ არა პორტებს და უშუალოდ აეროპორტებს, არამედ გულისხმობ ეგრეთ წოდებულ მწვანე საზღვარს და უბრალოდ, აი ვიცი, მაერსკის გადაჭრილი კონტეინერები რო არის, აი მაშინ ეძინათ დღე და ღამე პლუს 40 და მინუს 40 გრადუს სიცხეზე და ღინვაზე. ანუ ეს გააუმჯობესდა. ეს რომ არა საქართველო ესე მოკლე დროში ვერ გაამჯობესებდა მაგალითად თავშესაფრის პოლიტიკას, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს იყო პოლიტიკა, რომელიც მიტოვებული იყო და არავის არ ახსოვდა რეალურად ჰქონდა თუ არა და ნელ-ნელა ამან უშოთ ეს გაამჯობესდა. რომ არა ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა, საქართველო ვერ მიიღებდა მაგალითად ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, რომელიც არ არის რაღაცა წვერვალი და ხუთი ნამდვილად არ არის და ბევრ მუშაობას მოითხოვს, მაგრამ ამ ნაბიჯს ვერ გადადგამთ. რომ არა ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა, მაგალითად საქართველოში არ შეიცვლებოდა პრაქტიკა, რომელიც უკავშირდება ნარკოტესტირებას, როდესაც შეეძლო ნებისმიერ პოლიციის თანამშრომელს ნებისმიერი ადამიანის ყოველგვარი სასამართლოზე დამხედველობის გარეშე გადაეყვანა ნარკოტესტირებაზე თავისი სურვილის შეხედულების მიხედვით. ანუ ძალიან ბევრი ეს რომ არ არის და ჩემი აზრით ეს არის ძალიან კონკრეტული შედეგები, რომელთაც შეიძლება ვერ ისარგებლა ერთმა ჯგუფმა სოციალურმა, მაგრამ ისარგებლა მეორე.
ვერ დავასრულეთ პასუხი, მაგრამ სმენელია ხაზზე და შემდეგ აუცილებლად მიუბრუნდეთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ნინო, დიდი სიამოვნებით გისმენთ. მართლა საუკეთესო გადაცემები გაქვთ, მე პოლიტიკოსი არა ვარ, მაგრამ თქვენგან ვისმენ ყველაფერს და თქვენ ყველა მსმენელს მივესალმები და მე ვიზიარებ ყველ მათ შეხედულებას ყველას და ეხლა განსაკუთრებით დღეს 3 მარტია და ნინო თქვენ მინდა პირადად მოგილოცო დღევანდელი
დიდი მადლობა ქალბატონო გილოცავთ თქვენ
და ჯანმრთელობა და კარგი შვილები და დედას სრემლი თვალზე სიხარულის სრემლის მეტი არ მენახოს ასე მთელ საქართველოს და მთელ მსოფლიოშიც ყველა დედა კარგად იყოს და ომი არ იყოს მშვიდობა იყოს და თქვენ სტუმარს დიდი მადლობა დღევანდელი გადაცემისათვის და საქართველოში ასე მღერია ყოველთვის კაცი ვარ და ქუდი მხურავს ქეც არ უხრი არავის არც არავის ვემონები არც ბატონობ არავისა და ეს საქართველოში ყველა მამაკაცი ასე იყოს და ყველა ქართველი ასე იყოს დიდი მადლობა თქვენ დღევანდელი გადაცემისათვის
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო რომ გვისმენთ ამ თბილის სიტყვებისთვის მნიშვნელოვანია ეს ემოციები ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა გილოცავთ თქვენს და გისურვებთ ყოველივე კარგს ახლა კი მიუბრუნდეთ ისევ თემას მადლობა გითხრათ ჩვენ მოსმენელმა მაგრამ ჯერ გადაცემა არ დასრულებულა და მინდა გავაგრძელოთ თქვენ ლაპარაკობდით ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ეფექტზე როგორც ნიმუშზე როცა არსებობს ნიშნული და შემდეგ აი სწორედ ეს ხდის ამ პროცესს ეფექტიანს სწორედ ეს პრეტენზია გაქვთ ამ თვალსაზრისით აკრიტიკებთ შეიძლება ხო ითქვას ალბათ ასოცირების დიდბოდის გიხდით ასოცირების დღის წესრიგს სმენელია ხაზზე მოკლედო დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხარ
უმოკლედი კითხვა მას ბატონინო ისე მეორე ჯერ აი ბატონო ვანო რა ვადებია საჭირო იმისათვის რომ ასოცირების ხელშეკრულებაში არსებული შრომის უფლებები გავაცნოთ როგორც დასაქმებულებს ასე ბიზნესმენებს და ვაიძულოთ ბიზნესმენები რომ ესე მოიფონ მუშებს რომ მუშებს არ შექმნათ პრობლემები და არა თქვათ მე რომ თუ ჩვენ ამას ბიზნესმენებს წარუდგენთ და ვაიძულოთ მაშინ ინვესტორები გაიქცევიან ამით რო არის ვარტულფალი და მეორე და ხელისუფლებაში არსებულ პიროვნებებს რომლებსაც შრომის კანონის უფლებ კოდექსიდან გამომდინარე აქვთ რა უფლება როგორც იტყვიან მეორეგან იმუშაონ სახელმწიფო სექტორში ან კერძო სექტორში საგანმანათლებლო საქმიდან გამომდინარე მაგრამ ისინი უხეშად არღვევენ როგორც იტყვიან მორალის კანონს შრომის უფლებთან მიმართებაში იმიტომ რომ ისინი ამაში იყენებენ სამუშაო საათებს და სამუშაო საათების ანაზღაურების გამო მერე სამუშაო საათების საათის დამატების მუშაობის
საფორები
და დანამატებს. აი რა დროს ჭირდება? რამდენი ნაკლეიკა უნდა მივიღოთ ევროკავშირის მედი?
მადლობა. მადლობა ზარისთვის.
მედიინ ჯერმან ხელისუფლებას ეს რამდენი დროს ჭირდება კიდე?
25 წელი. ხო, სადმე მოკლედ არ გამოგვივიდა, მაგრამ დიდი მადლობა რომ დაბრუნდით და ასე ვთქვათ.
მადლობა.
დაბრუნეთ იმ საკითხს.
ევროკავშირის ამ შემთხვევაში ეს ჩვენზე არის დამოკიდებული კიდე ერთხელ მეორებ. თუ შიგნით არ იქნა სურვილი რომ შეიცვალოს რამე ევროკავშირმა რამდენიც არ უნდა ელაპარაკოს რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს ეს შეიძლება დარჩეს ესე ანუ თავარი არის შიდაგანი мотиваცია რა შეეხება თქვენს კი შეკითხვას იმასთან დაკავშირებით რომ საჯარო მუხელები პარალელურად სხვადასხვა სამსახურებში მუშაობენ საქართველოს სწორედ ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო რომ შექმნილიყო გამჭვირვალობის თვალსაზრისი და ეს არის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ნაწილში ასოცირების დღის წესრიგში დახვეწილიყო ქონებრივი დეკლარაციების საკითხი იმიტომ რომ ყველა საჯარო მუხელე სამართლოს უფროსების დეპარტამენტის უფროსების დონეზე ავსებს საჯარო დეკლარაციას და ეს საჯარო დეკლარაცია არ ექვემდებარებოდა გადამოწმებას და შეიძლებოდა მასში ჩაწერილიყო ნებისმიერი რამ ან არ ჩაწერილიყო და ვერავინ ვერ გადაამოწმებდა მას ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა მოგვიტანა ის რომ რეალურად 2017 წლის 1 იანვრიდან ძალას შედის ნორმატიული აქტი რომლის საშუალებითაც იქმნება შესაბამისი უწყება რომელმაც უნდა გადაამოწმოს რამდენად სწორია ან არასწორია კონებრივი დეკლარაცია და თუ აღმოაჩენს რომ ეს ადამიანი სადღაც მუშაობს ან სადღაც არ მუშაობს დააჯარიმოს შესაბამისი ეს თქვი ზომები მიიღოს მის წინააღმდეგ აი ეს არის კონკრეტული შედეგი კიდევ ერთხელ მეორებ ლამის 7 წელი ეუბნებოდა და ეძახდა საქართველოს ევროკავშირი რომ მას უნდა მოეწესრიგებინა შრომის სანაშრომით სტანდარტები და ამოქმედებულიყო სამხრივი კომისია მაგალითად. ყოველ ჯერზე რაღაცა წინააღმდეგობა მოდიოდა საქართველოს მხრიდან, შეშემთხვევაში იმ არგუმენტებით რაც სვენელმა ბრძანა, მაგრამ ეს არ გააზარალებს ევროკავშირს, ეს აზარალებს პირველ რიგში საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობას. შესაბამისად ეს ჩვენი მოსაგვარებელია და ევროკავშირმა შეიძლება მიგვითითოს, მაგრამ ის ჩვენს გასაკეთებელს არ გააკეთებს.
რადგან ამ საკითხზე ხო დაგვაბრუნავს სვენელმა, კარგით, აი ეს სფერო რომ ავიღოთ მაგალითად. ხომ მიმდინარე დღის წეს რიგში ეს ყველაფერი წერია იგივე სამხრივი კომისიის სისტემატიური მოწვევის რეკომენდაცია სოციალური დიალოგის ჩამოყალიბებისთვის, რომ ეს ეფექტიანი იყოს სამუშაო გარემოს უსაფრთხოებაზე არის ყურადღება გამახვილებული. რა ვიცი, რაც კი შეიძლება, რა შეიძლება აქ იყოს მაგალითად ნიშნული. აი ამ სფეროში და ეხლა ცოტა სამუშაო რეჟიმში გადავალოთ. კი ბატონო,
აი სამხრივი კომისია მაგალითად შეიკრება, რაც ეს დოკუმენტი მიიღეს, ერთხელ არის შეკრებილი სულ.
დიახ.
შესაბამისად ეს დაუშვათ ეს ნიშნული ნამდვილად ვერ ჩაითვლება მიღწეულად.
უნდა ეწეროს რამდენჯერ შეიკრება?
ხო, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს დაკონკრეტებული რამდენჯერ უნდა შეიკრიბოს ეს, რა საკითხები უნდა განიხილოს, ანუ როგორც იყო ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმაში. ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმაში ეწერა, რომ ჩვენ თუ საქართველოს გვინდა რომ მივიღოთ ვიზო მიმოსვლა, ჩვენ უნდა მივიღოთ მაგალითად ანტიდისკრიმინაციული კანონი.
ხო, მაგრამ იქ აი იყო ნიშნულს უძახით, მაგრამ შეიძლება რაღაც საჩუქრადაც ჯილდოდაც წარმოვიდგინოთ. აქ რა შეიძლება იყოს მაგალითად?
კი ბატონო, ეს არის ყველაზე კარგი კითხვა. აი წევრ რო ახსენე ევროპის ასე ვთქვათ დაპირება, რომ საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი, ეს არის კონკრეტული ჯილდო. ეს არის ძალიან ფუნდამენტური კითხვა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაში, რა შეიძლება იყოს საქართველოს ხელისუფლებისთვის ჯილდო იმისთვის, რომ შეასრულებს ასოცირების დღის წესრიგს. ერთი ეს არის ის, რომ ეს გზა, რომელიც ისედაც და ესე გადავწყვიტეთ, ხო, რომ გვინდა რომ გავიაროთ, ეს გზა უფრო დამოკლდება. და ბევრი რამე რაც აქ წერია, რეალურად არის ის მოთხოვნა, რასაც ევროკავშირი უყენებს მის წევრობის მსურველ სახელმწიფოს. ანუ თუ ჩვენ გვინდა რომ გავხდეთ და მივიდეთ ევროპულ სტანდარტებამდე, ეს არის ისაც უნდა შევასრულოთ. თუ არ გვინდა ეს,
ანუ თავარი ჯილდო, დიდი ჯილდო უნდა დაასახელოს და შემდეგ
ერთ-ერთი შეიძლება იყოს ეს დიდი ჯილდოც, მაგრამ ამ წუთას კონსენსუსი ევროკავშირის შიგნით ამ დიდი ჯილდოს გადმოცემაზე საქართველოსთვის არ არის.
სვენელია ხაზე კიდევ ერთ მოვასწრებ დილომშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით ქაბატონინო, არ შემეძლო რომ არ დამერეკა და ისიც რა მინდა გითხრათ. მე ამერიკულისგან გასხვავებით ძალიან მომწონს ევროპული ფუნდამენტური ფასეულობები, მაგრამ 25 წლის მანძილზე ჩვენ არ მივიღეთ და აი თქვენი სტუმარი ძალიან განათლებული ადამიანი ჩადა და იქნება დაახლოებით ვადა მითხრას, როდის იქნება ჩვენთან მაგალითად უმუშევართა ხელფასის გაჩება, როდის იქნება სამართლიანი სასამართლო, როდის იქნება ადამიანის კერძო საკუთრების დაცვა, უფლების დაცვა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ის რაც მიმზიდველია ჩვენთვის, არა დამახინჯებული და გაუკუღმართებული ეს LGBT და ნარკოტიკების რეალიზება და დისკრიმინაცია და რელიგიური არასებული კონფლიქტების კიდე გაღვივება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის, ცოტა დისკრიმინაციამ გაიჟღერა თავის თქვენს ძარში, მაგრამ ახლა არ ჩავუღრმავდებით ამას, რა ვიცი, განათლებულობა გაძლევთ მაგალითად საკმარის, ხო,
ეს მე ვფიქრობ რაღაცა წინასწარმეტყველების საკითხია, ნამდვილად ვერ გეტყვით რა ვადები დაჭირდება ამას. ეს დიდწილად დამოკიდებული არის ერთი კიდევ ერთხელ ვიტყვი და მას მე ხუთეთ ამბობ უკვე ჩვენს მონდომებაზე და მეორე პოლიტიკურ ნებაზე, იმიტომ რომ არის საკითხები და ვერ წარმოგვედგინა თავის დროზე რომ საქართველოში დაუშვათ იქნებოდა შემთხვევა, როდესაც ეგრეთ წოდებული გაიშნიკი არ აიღებდა ფულს, ხო? ეს ძალიან
იყო ასეთი დრო რომ ვერ წარმოგვედგინა,
კი. კი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ თურმე ეს შესაძლებელია. ვერ წარმოგვედგინა რომ მაგალითად უმაღლესებში ჩასაბარებელი გამოცდებში ფული ისაღება არ იქნებოდა საჭირო, მაგრამ ნუ ეს ფაქტია. ანუ ძალიან ძნელია ამის ვარაუდი, ხომ თქვენ გითხრათ, 2-დან 3 წელი ან 5 წელი დაჭირდება. ეს ამას დაჭირდება ის დრო, რა დროც ჩვენ გვჭირდება იმისთვის, რომ მივიდეთ, რომ იმ გადაწყვეტილებამ რომ ეს არის არასწორი და ჩვენ უნდა შევცვალოთ, და რა დროც დაჭირდება პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, ქვეყნის ხელისუფლებას, რომ გამოიჩინოს პოლიტიკური ნება და ეს შეცვალოს. ანუ ორია
ორი. თუნდაც აი დაუჯერებლებში უვიზო მიმოსვლა, ასე.
ხადია, უვიზო მიმოსვლა, როცა ითქვა პირველად.
ჯერ საერთოდ მიმოსვლა, ეს დროც გვახსოვს, მე მახსოვს მე. საერთოდ მიმოსვლა და შემდეგ უვიზო მიმოსვლა.
ხო, 2011 წელს როცა გაიჟღერა საერთოდ ამ აზრმა, რომ ევროკავშირი თითქოს პირდებოდა საქართველოს უვიზო მიმოსვლას, ეს იყო ვარშავის სამიტი, მე მახსოვს. წარმოუდგენელი, არავის არ ჯეროდა ეს იყო, აი რაღაც ეხა ვისმენთ, რომ ეს არის რაღაც ფუჭი დაპირება და ამ შემდეგ არავინ არავის საერთოდ საქართველოში უიშვიათ ეს გამონაკლისები იყო ადამიანებს, ფიქრობდა რომ ეს შესაძლებელი იყო. ძალიან ბევრი რამე არის ეს, დაუშვათ 90-იან წლებში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ძალიან ცოტა წარმოიდგენდა რომ დაუშვათ პოლონეთი გახდებოდა ევროკავშირის წევრი და წევრიც გახდა და ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი წევრიც არის ევროკავშირში.
და თვალით მოსჭრა ბევრს. ასე რა არის თავარი, რაც აი თავარი თქვენი ცოდნა, რასაც თქვათ თუკი კონსულტაციები იქნება თქვენთან ასოცირების დღის დასრიგის ფარგლებში, რასაც გამოიყენებდით მაგალითად ამ პროცესში. ნახევარი წუთი გრძელდება.
კი ბატონო, ეს არის პოლიტიკური ნაწილს, რაც შეეხება ასოცირების დღის დასრიგის. აქ ექვსივე თემა, რაც არის აბსოლუტურად ყველაფერში არის ძალიან დიდი გამოცდილება სამთავრობო სექტორში, ბავშვთა უფლებებით, ანასწორი მოპყრობა, პროფესიული კავშირები,
კორუფციის
წინააღმდეგ ბრძოლა, მართლმსაჯულება, არ მინდა რომელიმე გამოფრჩეს ახლა. ანუ ყველა ამ საკითხში ამ არასამთავრობოებს, რომლებიც ხელსაწერენ ამ განცხადებას, აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, რადგან ისინი წელიწად ნახევრის მანძილზე აკვირდებოდნენ უშუალო პროცესებს და შიგნიდან ეციან ეს ყველაფერი, რა არის გასაკეთებელი.
ეს კი ვანო ჩხიკვაძე გახლდათ, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და საინტერესო ოპტიმისტური საუბრისთვის. გნებავთ.